kun radio sagale americati radio sagale america witata qabe hangajimatat galgale kessa saalama folakka jil qabe hangasasadit meter bandi digdemishani tsoddomi tokorat washington dc ra kadabarsu sagantafan oromo amajelqa Nagaan keenya bakkarraa nu dhaggeeffataa jirtan maratti sinaagahuu dhaggeeffatoota keenya attamooltan sadaasa digdama bara 2015 keessummeessituun keessanarraa Antuu Jubee Horaati.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffatoota keenya akka mooltan namoonni maalii keessatti hidhattootaan eeggatamanii turan gallakkisamaniiru jedhama matoota du'aarraa maqamnu keessaa tokko.
Kana ilaalchisuun gabaasa oduu keessaa qabna kan manni murtii walaba gadhiise gareen zoon 9 jedhaman hiraarsaaf dararaan nurratti raawwatamaa jiraa jedhu kunis gabaasa keenya oduu keessaati. Maanguddoon Oromoo hayyuu barnootaa hawaasa isaaniif quuqamaniif kan hiriyoonni isaanii nama cimaa ija jabeessattiin jedhan tokko kaleessa du'aan boqotan oduudhaa booda bal'inaan dhiyeessina. Qophii misooma sabbaa dabareeti hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin tura. Amma guutummaa oduuf namo.
Magaalaa galma mootummaa Maalii Baamaakoo keessatti hidhattoonni dhaadannoo islaamummaa dhageessisan eega bilisa hoteelaa qananii tokko dhuunfatanii namoota 177 keessatti gitan keessaa sadii ajjeesanii booda 80 gallakkisamanii jiran. Kaatiriinaa Hojjetu Baamaakoorraa gabaasee jaallannetu dhiyeessa.
Aangoonni maalii akka jedhanitti hoteelaa ammayyaa Raadsan Buluu jedhamu kana keessa namoonni har'a ganama iggitamanii turan hunduu amma walaba ba'aniiru. Waraanni maalii hidhattoota leellaa kana raawwatan hundumaa qabateera yoo ta'e wanni beekame hin jiru. Hoteelli kun yeroo baay'ee namoota biyyootii gama dhihaaf itti fayyadama. Gabaasaaleen duraan ba'an akka jedhanitti hidhattoonni nama 177 iggitanii turan. Kanneen 80 ta'an walaba ba'aniiru yoo xiqqaate 3 immoo ajjeefamaniiru jedhu. Waraanni Ameerikaa kan waaltaa ajaja Afrikaarraa akka jedhutti namoota qabamanii iggatamanii turan booda gadhiifaman keessaa lammiiwwan Ameerikaa 6 jira. Waraanni Ameerikaa hoteela sanaan ala ta'ee gargaaraa ture. Iddoo sanatti kan argamte oduu gabaastuun VOA akka jetteetti humnootiin nageenyaa kan maalii karaa gara hoteela sanaatti geessu hundumaa cufanii turan dho'insaaf dhukaasni ganama dhaga'amaa ture waaree booda garuu calliinsaa guutameera jetti oduu gabaastuun kun. Jalqaba hoteela kana kan haleelan hidhattoota 4 akka ta'an gabaafameera. Gabaasaaleen akka jedhanitti hidhattoonni namoota qabatan keessaa kanneen quraana qara'uu danda'an gadhiisaniiru. Dhaabbati oduu Reuters akka gabaaseetti garee jihaad kan maalii gama kibbaa keessa maaddeeffatee fi alqaayidaa waliin hidhata qabu halleellaa kanaaf itti gaafatama fudhatee jira. Maaliin waggootii hedduuf ribxe loltoota alqaayidaa waliin hidhata qaban ni wajjin wal waraanaa turte. Gareeleen alqaayidaa waliin hidhata qaban haleellaa jalqaba waggaa kana hoteela maalii kan biyyattii gama kibbaa keessatti dhaqqabeef itti gaafatama fudhachuu isaanii ni yaadatama. Faransaayin garee jajjabee kan namoota iggitaman gadhiisisuun muuxannoo qaban erguudhaan gargaartee jirti. Maaliin dur koloneeffannaa Faransaay jala turuunshee ni yaadatama.
Kamanni murtii Itiyoophiyaa walaba gallakkise bilooggaroonni yookaan immoo namoonni interneet irratti barreessan iraarfamaa jira jechuudhaan ibsaa marsariitii irratti tamsaasanii beeksisanii jiru. Mirgi heerri kenneef kan bakkaa bakkatti socho'u akka uggurameef meeshaan isaanii agarsiisaaf dhiyaates akka hin gadhiisamin dubbatanii jiru. Abukaatoon isaaniis gochi kun faallaa heeraa kadeeme waan ta'eef olaantummaa seeraafis bifa gaarii hin qabaatu jedhanii jiran. Gabaasa Mallaskaachuu ammaa Tujubeetu dhiyeessa.
Gareen bilogarootaa yookaan intarneet irratti barreessan kun erga hiikamnee qabee guutummaatti walaba akka nuti hin taane gochaa jiran jiraachuu isaaniif waan bilisa ta'uu dadhabneefis karaa irra deemnu dhabneerraa jedhu. Kana keessaas Zalaalam Kibrati irra kaga'e akka fakkeenyaatti fudhachuudhaan mirga keenya bakkaa bakkatti sosso'uu ilaalchisee badhaasa garee gaazexeessotaaf falmu Reporters Without Borders kanneen marsariitii irratti barreessaniif qopheessee fudhachuuf gara Faransaayitti imaluuf qophaa'u utuu jiru buufata xayyaara booleetti waan irra ga'e ibsee jira.
ሁድሌሊት ነበር በረራ ሁድሌሊት ሄድኩ እና ቼኪን ላይ ያው ቼክ አረጋ አሁን ሁሉ ማቅረብ ያለው
ፓስፖርት በለሊን ኮድ ልበተ ገልገረ ቱሬ ፓስፖርት ኮ አገርሲሴ ነምኒን አርካ ፉዴ ተካነ የጋና እንጀዴ ኩታ ተኩሴኔ አቼና ዴቢው ወረቃ ዲማ ተኩነትከኔ ሰበቢሳ አንምቤኩ ቢያቦው እንደንዴሰን ዋንጀደመፍ ኢሚግሬሽን ይጋፈዱ ናንጀዴ ውጣተገነመ የሮን ደቁ ፓስፖርቲን ከ ኑንገኘ ናንጀረን ክብጣተና እንደቤ ደቁ ነደቀበራ ኢሚሳ ቆረተማጅራ ሲዋምና ናንጀረን
አጀጀማነ ሙርቲን ገዲ ሰሙኮ ቴሙስ ማን ሙርቲ ፓስፖርቲን ከኑ አጀጀ ኦሊዱ ፈዋንቴፍ የሮሲ ዋምኑ ዱፍተዋ ናንጀረኒፍ አማ አከነ መገርጋር ሰንቀባንን ተኤ ጀደ ዘላለም ቀበኛ ኬኛ ገርሲሳፍ ዲያቴ ሳጀጀማነ ሙርቲ ፉደኔ ፖሊሲ ፌደራላ ጋፈኑስ አባን አለንጋ ኦሊየና ዋን ኤፈቴ ፍሙርቲ ማነ ሙርቲን ኡጉራሜራ ኑንጀራኒ ጀዱ በሬስቶኒፍ ጋዜጤ ሶኒኩን አቡካቶን ሳኔ ኦባም ማሃማኮነንስ ሄራርፈሙን ረትራ ወተማጅሩ ኩን ሄረብያ ከፋለሱ ጀደን ገሬም ብሎገሮታ ዞን 9 ጀደመን ኬሳካን ዋጅረሳን ድራን ኬሳ ወጀታ ቱራን ኡጂት ዴቢሱ ዲዱሳፍ ኮሜ ኤፈተኒሩ ዋጅረ ኢሚግሬሽን ኢብራ ዴቢያር ገቹ ፊያሊን ጉደ ሲምልኮፍ ነጀ ቹራን መለስካቸው ማሐፍንፍነ ይራገባ ሴራ
ኤገ ቶርበን ደብራህሌላ ሾር ኬሶታ ፓሪስ ኬሰት ገጌ ሰሜቲ ቦደ ገምታን አውሮፓ አረቷና ዳንጋ ብዮ ተሚሴን ሶተ ደረን ጭምሱፍ ዱበታ ጅራ ዲፋ መደገ ፈቶተ ከኛ ሚኒስትሮን ንሙርቲ ሀቃፊ ቲከነጋ ቢያ ካ ሚሴንሶተ ገምታ አውሮፓ አረ መጋላ ብረስልስ ከሰት ወልገውዳን ከራቲ ዳንጋሌ ቢዮተ ሚሴንሶተ ድግደሚ ለሜኒፊ ከነ ሚሴንሰንታይን ሰደኒ ጀቹን ከነ ፓስፖርት መሌ ገልቸን ኖርዌይ አይስላንዲቭ ሊንቸንስቴን ረትቶ እና ጭምሱን ደንዳሙ ረትዱ በታቱረን ገምታን አውሮፓ ከጀዱት ፓስፖርት ይመልቶታ ሰከተው ቆፈቶንታኔ ሴናን ዱዱባሳኒስ ገልሜ ኩሰሜ ጅሩፍ ገልሜ በለሊ ጠያራ ወጅን ወሊድ ብረቀበሜ ጥንጠለሞ አከቀቡ ረትዱ በተመጅራ ሀሌላ ቶርበን ደብሬ ፓሪስ ከሰት ገጌ ሰሚሰና ከንቅንዴ ሴፊ ራወቺ ስለሚን ኖርዌይ አብደል ሐሚድ አቡድ ገሬ እስላሚክ ስቴት ወሊን ተውዳን ኤገ ሲሪያ ከሰት ሎላ ቱሬ ቦዳ ውቱረቲም ቤከሚን ዴቤ ፓሪስ ከሰት አሌላ ሰነ ገጌሴ ኤገ ጀደሜ ቦዳ ጎዲና ብዮት አውሮፓ ፓስፖርት መሌ ኢመልቶ ተገልቸኒ ረቲ ቄግኒ ዲያ ታጅራ ዋይም ሞቱማ ቤጂንግ ጅሩ ገላና ቻይና ኪባራ ዳንጋ ኦፊት ለብሰቹ አጀንዳሌ ፕሬዝዳንት ኦባማን እና ሆገኖ ተናኖ ሰናወጅን ኮረብዮት ኤዣ ክበባሃፍ ፓስፊክ ረቲ ወልጋን ረቲ ዱበቹ ጅራን ኬሳ ኢሶላና ዳ ጅሩ አንጎን ዋይት ሃውስ ኮረወልዳ ብዮተ ኤዣ ክበባሃፍ ፓስፊክ ከቦርመጋላ ማሌዣ ኳላሎምፑርት ጀልቀበሙፍ ጀቻ አረመጋለቲ ሴነን ፕሬዝዳንት ኦባማን ስርና ሴራን ጌጌፈሙናኖ ሰነት ገዳቡን በርባችሳ ተይዩ ነገኛ ሚሶመናኖ ሰናቲፍ ባየ ሙርቴሳ ከተይ ከነረቲ ዋይን ቻይናን ዱበቴ ደንቃተ ይጅራ ዮካን ሞለብሲን ቻይናን ይመት ደንቃተ ይጅራ ጀራ ዋይት ሃውስ ተርካንፊን ቻይና ኩን አከ ጨራቂ ሰነት ጉፉ ተይጅሩለ አንገውን ዱበታ ጅሩ
ከነገ ፈታ ዝርተን ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታፋን ኦሮሞቲ ማንጉዶ ኦሮሞ ካንታን ኦቦይሳቅ አንጎስ ኩርሙ ለለተኒ ወጋ ሰደት ተሚለመት ከለይስ መጋላፍንፍኔ ከሰት ዱአን ቦቆታኒ ጅራን ስርኒ አዋልቸሳኒ ሀርአገጌ ፈሜራ በረቶ ተሳኒፍ ነሞ ተሳን ወሊንትሮን ከሳ ጃለነን ካንሃስ ኦፍ ሲስ ተቀብዲ ፕሮፌሰር ተሰማታ ዩኒቨርሲቲ ፍንፍኔራ አከስጀዱ
ዱይሳኒ ባዬ ነገዲሲ ሳናን አከነመቶ ኮቲ ጆሌኒ ሳኒ በርሲዘኒ ሲ ወርሳን ገርጋራኒ ሲ ባዬ ገደ ጉዳቱ ጥደገሲሴ አኒ ኦቦይሲያቂ ኒሮዴራ ጣፈም በካ አከ በርሲሳቲ አከ ዱረታ አመነበሩም ሳቲ አከ ጎርሲቱ ጆሌቲም በካ
ዋንሳን የሮ ሆጂ ረቱራን ጎቻቱራን ከሳ ዋያደተን
አኒ ታምበረተኒ በርኖታ ኤዱኬሽናል ሊደርሺፕ ከንጀዱ ኦሃዮ ስቴት ዩኒቨርሲቲ አፉደተኒ ዲግሪ ሳኒ ሰለመፋ ዲግሪን ዱአኒ ተኮፋኒ ሲ ኤዱኬሽኒ አንፊጠን አሱማ ቀዳማዊ ላሴ ከንጀዱ ከናቲ ኤጋ አቺ ኡፈኒ ቦዳ ጂመቲ lubaboritti baletti waynu mabarnota kana hojjeta turani hammani waye wallaga qubaqabuttimmo walakka ibba 1964 kene kessa ijolleni kuta 12 kornale biyoletsa darbu dadaban nama tokko yokin nama lamatu darba ture yero sana isani ministera barnota kessaati experti taani hanu jeta turani da waeni kufati yolle kana ittidagesisetu meedaqen nayala akabar sisati akadurabo abar sisati akademistera mana tamari tisi doko kana gadisen aqe gadibue hojjeda yedani fedi ministerati nachidaqani namni ofisa qala naman jallatu kungaru obuja qirattin hojjetu
asirratti professor tasamma ministera barum sasa etiopia ke sojjetu turan duran
achi hojjetu turan hoji gudda qabu minda gudda qabu turani direktera taani tudufani ari ijollembiya kufati angamsivnan akuma dufani waggatokko hojjetani kudalamafa qormata kennisizani yero isan dufani dangarana ma afurtami sagali tu darbe dugadu matti baye yadanno guddan qaba kanarrat
mana barum sasa kamiga kun
isa comprehensive high school yedamu sana kamtesan
ministera barnota kuta wallagaf mo hojjadem sisa turan miti
eye inni boda kanada waggadeera hojjetani achis qaroma ijolle guddise yada ijolle jijjire kara qorannos kara barnota iddo guddatti tarkanfachus bay isani ittiyadani ijolle ESLCE dabartuni korsi nattangidani ittisu turan kanafi ijolle baye tu university gale yerosan annayada tani muasim barata ture kedamawaya ilesilase university seyedamu yerosana ijolle ni rodu fanimmo isan me ijolle kana gorsa akkasan baratani akkasan qoratani attamittin akka university kessa turu dandani akkamittin university fitu sakka dandani yala ijolle kana gorsa edani nuttima turani gati mawal bennu wagga 1965 university service kan jedamun dakene achi barsiisan ture barsiisaf barata wala garsiisurat barsiisa gari filenika urat duka buani tuachurat namnam isya gawinju
ega yobosya baradar gitti hidake saturan waisana wan betan qabdu
yero dargi sana malinni mirga sabake nya kana duka bu aturani mirgi sabab sablami attamittini molqama waiduma mirganama falmu rattimale wan addawano jetanin qabani hinane wan tokoyu criminali wani kesa hingalle hoji miida namarange sisu hinojenne nama mirga saati falmu nama duga dubatu nama duga jallatu tureisiya
yerona qamte turani hidaman sana ijolle torba qabu turan akka yadadutti sana boda boysiak yero tiramada me fitani finfinne yero dufani
addiska tamadati akuma barsiisa tokko utu ittigafato man kabini barsiisa turani achimmo tagbara iditti jijjiramani achisi barsiisa turani oboysiaki barsiisus akka durabutu tae direktera tae geggesutti si nama gudda nama jaba nama hojisa bekuda oboysiak
yero mootummaa cawumsaa Itiyoophiyaatti ministeera barnootaa kataan obbo Ibsaa Guutamaa waa'ee obbo Isaaq Angoos akkas jedhan.
Isaaq Angafa keenya sabboona nama waan sodaanne janna akka turetu dhageenya bara 1974 warraaqsi yoo ture san yommuu sana sabboona cimaa akka ta'etu beenna. Waan baay'ee hojjete farra sochii Oromootiin. Hedduu irra ga'e fiizikaalii ija isaayyuu jaamsuu ga'anii turan hidhamees ture sabboonaa ta'uusaa uggaa ta'uusaa homaa yaadasaa ibsachuudhaaf nama sodaanne ta'uusaa beekamaadha Isaaq.
Naqamtee yeroo turan yeroo dheeraadhaaf mana hidhaa turan obbo Isaaq. Waa'ee sanaa waan beektan qabdu?
Ani beeku yoo hidhaan ture anis ginatti fakkaata. Kanaaf.
Waan hidhamtaniif hin beektan?
Gaalchumaan beenna ka gaalchumaan beenna malee. Kanaaf hidhamtanii jedhaman chaarjii isa jedhan naminuu kenna hin jiru.
Gaashaan maal sinitti fakkaata?
Gaashaan egaa isin adda bilisummaa Oromoo deeggartu geggeessitu xabbaabiidha kan jedhudha.
Isi yeroo sana saanuma duukaa laqamteetti hidhamtan immoo dhiyoo?
Ani Shaggaritti ni hidhame.
Isaa as obbo Isaaqii wajjin wal arguuf carraan ture yeroo mootummaa ce'umsaa natti fakkaata. Yeroo sana hoo haala akkam ture isaanii wajjin?
Bara ce'umsaa immoo yemmuu an ministeera ture Isaaqii maanguddoo Oromoo warra jedhaman ni ijaaraman keessaa tokko. Warra beekame jaarsolii akka lubbuu isaanii amaaru Balaachoo Dhaabaa fa'a keessa turanii murni jaarsolii ture. Isa keessa baay'ee aktiivii ture Isaaqii. Isarra darbee ana yaadaan yeroo hundumaa na bira jiraa ture. Yeroo hundumaa na jajjabeessaa ture. Dhufee ministiriin sun lafa inni hojiitti jalqabeedha. 4 kiiloodhaa hojjetaa ture inni dur. Yeroo baay'ee assaayinmentii addaa hin qabu. Inni sooratarra jira hojiirra hin jiru. Garuu akka maanguddoo Oromoo tokkottis waan ta'uu malu waan jedhamaa jiru. Akkan jabaadhee fiixaan baasu na jajjabeessaa ture. Nama akkasiiti Isaaqii nama salphaa miti Isaaqiin nama guddaa dhabe sabi Oromoo sabboonaa guddaa kan takkaa hin jijjiiramin bara Haayisillaaseeti ka'ee Oromoo wajjin dhaabbateedha Isaaqii.
Warraaf maatii obbo Isaaq Angoos gurmuu akkasumas kanneen gadda keessa jiran maraaf jajjabina hawwina. Jimaata yeroo maraka dhiyeessinu wallee biyya alaa kanaan gara sagantaa hafeetti ceena. Wallee mindi makreedii ture lubbuun waan hin jirreef biyyeen itti salphatu jenna. Kun jimaata 7 kan dhiyaatu qophii misoomaati. Akka dhaaba to'annoo raaga qilleensaa Yuunaayitid Isteetsi damee Afrikaaf addunyaa jedhutti Elniinyoon barana Afrikaa gama bahaatti rooba Afrikaa gama kibbaatti immoo bona fida. Bokkaan gaanfa Afrikaa hanga baatii amajjiif guraan dhala dhufuutti roobuu danda'u miidhaa lolaa guddoo fiduu danda'a. Kanarratti sooraan dhaaba to'annoo qilleensaaf garba Yuunaayitid Isteetsi yookaan NOAA jedhamu keessatti itti gaafatamaa ogeessa ragaa qilleensaa olaanaaf itti gaafatamaa ragaa qilleensaa damee Afrikaaf addunyaa Dr. Waasiilaa Teewaan dubbisee jira. Gara isaattan isin dabarsa.
Ayyaalama kam ooltan. Namu maqaa akkakkaatii ni yaama. Kaan Elniinoo jedhaan kaan Elniinyoo jedha. Ka Elniinaa jedhullee nenum jira. Yoo afaan keennatti deebifne akka warri durii baafatetti maqaa ilmi dhiiraa jechuudha. Omtaa teefuyyuu jijjiiram qilleensaa addunyaa raasuu jiru kunin Elniinoo maqaa akkakkaatii ni yaaman. Tokkoo bokka fida, tokkoo bonaan dhufa, tokkoo cafii, tokkoo calii baanan kaane. Yoo roobe haq dabre lafatti lola gadiriisee waan hedduu balleessuu danda'a. Yoo tolammoo waan hedduu midhaassee malka nam dabarsa. Ameerikaa godina Kaaliforniyaatii haga baadiyyaa Oromiyaatti jijjiiram qilleensaa kanarraa namu waan hedduu eegata. Kaaliforniyaan yoo hedduu bonaan beekamtulleen qilleensa kanaa jettee bokka argachuu jirti. Addunyaan baranallee rakkoo jijjiiram qilleensaa Elniinoon dhufuu jiruun kan irratti mari'achuu fi Paaris Faransaayitti kori taa'uuf jirti. Kori kun 30 jalqaba. Muddee 11 Paarisitti dhumata. Maqaan kor kana COP21 jedhaniin Elniinoo maanti fida. Ogeessolaanaa raagi qilleensa mootummaa Ameerikaa kareefu jennetti dabarra Dr. Waasiilaa Teewuuti.
El Niño is warming of water across the
akkana jedha. El Niinooni yoo garbii gama Ikuwaatooriyaal Paasifikiin akka malee oowwe. Garbii gam sunitti oowwe ammoo waan addunyaa irraa dhaabatan qabu gama kaanitti dabre waan hedduu jijjiira. Keessattuyyuu Afrikaa gama bahaatii fi Afrikaa gama kibbaatti El Niinoo jechuun akkanaa jedha. El Niinooni keessumattuu barkum 1977 jalqabne barumbaraan dedeebi. Garbii barumbaraan oowwaa jechuu El Niinoo barana maalti mul'ataa jennaan?
El Niño had been in place since March of this year, 2015.
Akkana jedha. El Niño bitootessa bara 2015 jalqabne akkanuma jiheedduun duratti jisaddeetiin durat jechuu akkanuma mul'achaa dhufe. El Niinoon barana bara 1979 aanee isa lammeessoo. Seenaa keessatti El Niinoon barana guddinni isaatiin lammeessoo jedha. Jabeenni isaallee akkanuma. El Niinoon barana kun akka jechaa Dr. Wasiilaatti Afrikaa gama gaafa, Afrikaa gama bahaatii fi Afrikaa gama kibbaatii fi wama hedduun mul'achuu danda'a.
We do expect impacts in parts of Africa, the Greater Horn of Africa and also Southern Africa. The Horn of Africa particularly
akkana jedha. Afrikaa gama tokkoon waan hedduu keessaa mul'achuu danda'a. Afrikaa gama kaafaa keessattuu iyyuu ji'oon kololeessa sadaasaaf muddeetti naannoo tanatti bokkaa guddaatti roobaa jennee eeganna. Lolaa guddaatti lolaa kana bokkaa kana gulufuu danda'a. El Niinoon barana kun akkuma bara 1982 keessi jabaata. Taatullee akkuma gaafasii akka gaafasii waballeessumoo hin balleessuu jechuu fi qorachuu jirraa jedha. Afrikaa gama bahaatii ganna Afrikaa gama kibbaatii ammoo bona fide El Niinoon barana.
In Southern Africa, we expect dryness. In many parts of Southern Africa, including
Afrikaa gama kibbaatti ammoo lafti bona taate. Afrikaa kibbaa keessa Afrikaa gama kaaba baha Zimbabwe, Mozambik, Botswana fi Namibia gama kaabaa faan bona taate. Kun inni jalqaba taatullee wama hedduutti ta'uu danda'a tana irrumatti ilaalaa yaanaa jedhu. Afrikaan gamii bahaalleen bokkaa guddaa eegatti.
East Africa, we expect rainfall surpluses over Somalia, Kenya.
Afrikaa gama bahaatti biyyitti bokkaa guddaa eegatte. Lakka Somaaliyaa fa'a, Keeniyaa gama dhiyaa fa'a, Tanzaniyaa, onkololeessa sadaasaaf muddee keessa bokkaa guddaa haga ammajii dhufuutiif haga gurraan dhalaallee roobuu danda'u eegachuu danda'an haga bara 2016 jechuu. Jiidhi qilleensa indii gama dhiyaatti dhufu kun to'acha yaa'umaa jirraa jedha. Bunni Itoophiyaatti nama miliyoon hedduu beelessee jedhan kun maan guldhufee jennaan?
In Ethiopia is related to the El Niño event.
Bonni amma Itoophiyaatti arguu jirru kunilleen El Niino faana dhufuu jiraachuun isaa mirkana. Onkololeessa sadaasaaf muddee keessa akkan sehutti Itoophiyaa gama kaaba bahaa dhiqqaatullee bokkaa kanaan miidhamuu danda'an taatullee bokkaa guddaa argatan lafa Somaaleen dhiyaatan dabalee jechuu. Somaaleen bokkaa guddaa argatti lolaan hedduulleen itti dhufuu danda'a.
We have done a ranking of the El Niño events during this period, November, going back from 1950.
Barkum 1950 jalqabne El Niño laafinni isaatiif jabeenni isaatiin wal bir qabanii walti ilaalaa bahan. Barkum 1979 aansee El Niinoon barana isa jaba. El Niinoon waan hedduu ammeessuu danda'a, waan hedduu midhaasuullee danda'a. El Niinoon cuftii akka tokko hin ta'u, akka tokkollee hin jiru. Kaan humni qabaate waan hedduu hin balleessu. Kaan humni qabu ammoo waan hedduu balleessa. Fakkeenyaaf barkum 1979 humni qaba waan guddoo hin balleessine. Isuma Afrikaa gama kibbaatii bokkaa irraa hin argattu jennaan bokkaa hedduu fideefiyyuu kabaranaalleen wama akkanaa ta'uu danda'a. Kana walumaan ilaallaa jedhu Dr. Oshilaan. Haa ta'u jennu El Niinoon yoo bisaan garba Paasifiik oowwan dhufa. Wanni bisaan garba jalaa haga gubbaa oowwisa waan xiqqoomete. Wanni bisaan garba jalaa haga gubbaa qabbaneessaallee waan xiqqoomete. Oowwi jechuun ammoo maal fiduu danda'a?
If you have warm water over the equatorial Pacific, you're going to have cloudiness.
Yoo bisaan garbaa Paasifiik oowwan garbii sun gubbaatti duumansaa. Duumansi kun ammoo bokkaan dhufa. Duumansi achi ka'ee gara bubbeen addunyaa bubbiftuun jijjiira. Bubbeen garba Paasifiik irraa bubbiftu addunyaa yookaan bokka fiddii fi yookaan ammoo bonitti fiddi. Qilleensi barana Indoneeziyaa bonsee Afrikaa ammoo hin duumenseessi yookaan ammoo bokkaa fideefii jedha. Akka jecha Dr. Wasilaatti El Niinoon dhufuu fi dhibaachuu duratti beekuun guddoo nam dhibuu hin dandeettu. Taatullee wanni inni namatti fidu dafanii beekuu fi dhibuu fa dandeettii jenna. CPC yookaan immoo Climate Prediction Center maqaa raaga to'annoo qilleensa jijjiiramaa United States fi addunyaatti NOAA immoo National Oceanic and Atmospheric Agency jedhan tan jaljira. NOAA to'annoo yookaan ejensii garbaa fi qilleensa Ameerikaatti CPC hin jennituun NOAA jalatti qilleensa bokkaa Afrikaa to'atti isiin akkamiin to'atti.
The rainfall anomalies to what is happening over the Pacific. The satellite that we use in order to monitor rainfall.
Bokkaa Afrikaa roobu beekuu fi qilleensi garba Paasifik maal irra jiraa jenneetiin ilaalla. Hin oowwu moo hin qabbanaa jenneetiin to'anna. Saatalaayitiin nu bokkaa Afrikaatiin to'annu mitiyoosaati jedhan. Saatalaayitiin tun kiiloomeetira 36 ol fagaatte mudhii lafa gubbateetti hin chochootullee. Odeeffannoo saatalaayitii sunirraa arganneen odeeffannoo qilleensa lafirraatiin walitti daballeetiin uummata odeeffannoo kennina. Daqiiqa 30-30 odeeffannoo tan kennina. Yoo taata immoo sa'aatii tokko holleetti odeeffannoo tan jijjiiruu dandeenyaa jedha. Omtaateef iyyuu akka CPC'tti Afrikaan gami baha barana rooba Afrikaa gami kibbaa immoo bokkaa dhabeetiin lafti bonitti taate. Taatullee qilleensi kun ammallee jijjiiramaa deemuu danda'a. Laf lolaa fi bokkaan guddaan itti dhufutti durattuu beekaniitiin qophaa'uu malan ka bokkaan qabnellee qophaa'uu malan wamtaateef iyyuu waan jira walumaan ilaallaa jedha Dr. Wasilaa Tiyaaw ogeessi raaqi qilleensa Yuunaayitid Isteetsi olaanaan Waashingtan DC irra dubbifne. Qophii misoomataa har'a tanuma yaad qophii misooma irra qabdannu barreessanuu bilbila Ansoraa Halakeeti gam kiyyaan nagayaan bulla. Ehamma biyya ehamma budduu hayyaati ehamma biyya ehamma. Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya xumuruu duraa matoota dhugeessaan haga tokko siin dhageessisa. Magaalaa galma mootummaa maalii Baamaakoo keessatti hidhattoonni dhaadannoo islaamummaa dhageessisan eegaa biilsa hoteelaa qananii tokko dhuunfatanii namoota 170 keessatti higgitan keessaa 3 ajjeessanii booda 80 gad lakkisamanii jiru. Kan manni murtii Itoophiyaa walaba gad lakkise bloggeroonni yookaan immoo namoonni interneetii irratti barreessan iraarfamaa jirra jechuudhaan ibsa marsariitii irratti tamsaasaniin beeksisanii jiru. Mirgi heerri kenneef kan akka bakka bakkatti socho'u akka uggurameef meeshaan isaanii agarsiisaaf dhiyaates akka hin gadhiisamin dubbatanii jiru. Eega 7 darbaa leellaan shororkeessotaa Paaris keessatti geggeessame booda gamtaan Awurooppaa arra to'annaa daangaa biyyoota miseensota isaa daran cimsuudhaaf dubbataa jira. Ministeroonni murtii haqaa fi itti kanagaa biyyootaa ka miseensota gamtaa Awurooppaa arra magaalaa Biraasels keessatti wal ga'uudhaan karaatti daangaalee biyyoota miseensota 22 kanneen miseensan ta'in 3 jechuun kanneen paaspoortii malee galchan Noorweey, Aayislaandii fi Liinchenstein irratti to'annaa cimsuun danda'amu irratti dubbataa turan. Gamtaan Awurooppaa akka jirutti paaspoortii fi imaltoota sakatta'u qofatu hin taane seenaa dudduuba isaaniis galmee kuusaalee jiruu fi galmee balali xayyaaraa waliin wal bira qabamee ilaalamaa jedhanii jiru. Kan waggaa 30 mana hidhaa Yuunaayitid Isteetsi keessatti hidhamee ture hojjetaan basaasaa Israa'el Joonaataan Poolaard hiikamuu isaa muummichi ministeeraa Israa'el beeksisanii jiru. Tajaajila qorannaa humna galaanaa kan Yuunaayitid Isteetsi keessatti qorataa siivilii ka ture Joonaataan Poolaard galmee hiccitii ka dhimma ittisa Yuunaayitid Isteetsi gara Israa'elitti dabarsuu isaa eegamane booda bara 1987 hidhaan umrii guutuutti muramee ture.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3tti meetir baandii 25 yookaan kiloo heerzii 11,900, 11,965, 12,140 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiloo heerzii 9,485, 9,755 irratti wixata hanga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsus irratti raawwata. Gama keenyaan wixata walitti deebina. Boqonnaa gaarii nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa. Thank you.